ንዕስራን ሰለስተን መዓልታት ተቋሪፁ ዝቐነየ ኣገልግሎት መርቦ ማሕበሬታ ወይ ከዓ ኢንተርኔት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዳግም ጀሚሩ ምጅማር ኢንተርኔት ዘሐጐሶም ዜጋታት ተሓጓሶም ይገልጹ ኣለዉ ተመሊሱ እውን ከየዕጾ ድማ ጥርጣርኦም ብማሕበራዊ ሚድያታት ይገልጽዎም ዘለዉ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባ ዝለኣኹ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። ሙልጌታ፣
ቅድሚ 23 መዓልታት ቅትለት ውሪ ድምፃዊ ሃጫሉ ህንዴሳ ስዕቡ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ግልጋሎት ኢንተርኔት ተዓፅዩ ነይሩ። ካብ ሎም ርፋድ ጀሚሩ ኣብ ክልል ትግራይ ተዓፅዩ ዝነበረ ግልጋሎት ኢንተርኔት ብብሮድባንድን ብተወሳኹን ብሞባይል ዳታ ዳግም ተኸፊቱ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ኢንተርኔት ዳግም ተኸፊቱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ከተማታት ድሬዳዋ፣ ጅግጅጋ፣ ኣዳማን ባህርዳር ብተወሳኹን ሓዋሳ ኢንተርኔት ከም ተኸፈተ ካብቲ ከባቢ ኣረጋጊፀ ኣለኹም። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኢንተርኔት ብብሮድባንድ ምጅማሩ ይዝከር። ከምኒ ፌስቡክ ዝበሉ ማሕበራዊ መራኸቢ ብቪፒኤን ጥራሕ እዮም ይሰርሑ ዘለዉ። ካልኦት ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ግና በቲ ልሙድ መንገዲ እዮም ይሰርሑ ዘለዉ። ኢንተርኔት ዳግም ምኽፋቱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ሰባት ደስቶኦም ይገልፁ ዘለዉ ኮይኖም ዳግም ከይዕፆ ዝብል ጥርጣረ ግና ይገልፁ ኣለዉ። ሰንኪ ምጥፋ ኢንተርኔት ብስልኪ ጥራሕ ንዝሓለፉ 23 መዓልታት ናብ ድመዝቲ ፀብጻባት እናቕረብኩ ድሕር ምፅናሕ ሎሚ ብስሩዕ ናይ ድምፂ ፀብጻብ ድሕሪ 3 ቕነ ንፈለማ እዋን ኣቕሪበ ኣለኹም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃን መቐለ።